Godātie kolēģi, ir laiks turpināt mūsu šīs dienas sēdi. Atgādinu, ka mēs izskatām darba kārtībā sadaļu likumprojekti, un kā nākamais mums ir jāskata likumprojekts grozījumi tiesību sarga likumā, otrais lasījums. Un ziņo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits. Lūdzu.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājumu dokumentu numuru 2236, likumprojekts grozījuma tiesību sargu likumā. Pavisam uz otro lasījumu ir saņemts 16 priekšsakumi, kuri tik rūpīgi izskatīti komisijas sēdē. Pirmais – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsakums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā ir nobalsojuši tikai 42 deputāti, līdz ar to zālē šobrīd nav kvoruma. Vajadzētu balsot vēlreiz par šo priekšlikumu. Lūdzu atkārtot zvanu. Aicināsim deputātus atgriezties zālē. Es atkārtoju, ka šobrīd balsojam par pirmo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, kur ir arī atbildīgā komisija, priekšlikumu likumprojektā grozījumu tiesību sarga likumā. Dokumenta numurs 1115. Kā tikko par to ir ziņojis atbildīgās komisijas nozīmētais ziņotājs deputāts Jānis Šmits. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojumu rezultātu. Par nobalsojuši 65 deputāti un nav nobalsojis neviens nec pret, nec arī atturējies. Līdz ar to priekšlikums atbalstīts. Lūdzu, turpinam.
Paldies, kolēģi. Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā pēc garām plašām debatēm ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Paldies, deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un izteikts kā komisijas precizētā redakcija priekšlikumā numur 5, kas arī komisijā ir guvis vienprātīgu atbalstu.
Vai par ceturto atbildīgās komisijas atzinumu deputātiem nav iebildumu? Vai tad varam atbalstīt arī atzinumu par piekto atbildīgās komisijas lēmumu? Atbalstīts?
Sestais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir guvis vienprātīgu atbalstu.
Vai deputāti neiebilst? Priekšlikums atbalstīts?
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt, priekšlikums atbalstīts.
Tāpat arī astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu, priekšlikums atbalstīts.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Atiem ir iebildumi. Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas lēmumam.
Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Par šo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Priekšlikums atbalstīts.
Un visbeidzot, 15. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un izteikts kā komisijas precizētā redakcija priekšlikumā numur 16, kas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Līdz ar to visi izskatītie priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Aicinu deputātus izteikt savu viedokli par likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputātu pret, atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.
Paldies.
Lūdzu termiņu izskatīšanai trešajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumām šā gada 24. aprīlis.
Vai deputātiem ir citi viedokļi, vai varam piekrist? Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumām 23. aprīlis. Paldies. Kā nākamo skatām likumprojektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Pirmais lasījums un sociālo un darba lietu komisijas vārdā par šo likumprojektu ziņos deputāte Bendrāte. Lūdzu.
Kolēģi, likumprojekts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Komisija, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi savā sēdē šo likumprojektu un akceptējusi to pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts atrisinās arī korupcijas darbinieku pensiju jautājumu un būs tajā pašā sadaļā, kur arī visi īpašie un speciālie un militāru personu izdienas pensiju likumi. Tātad es arī aicinātu un komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 deputāti pret, atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu termiņus priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam 23. maijs.
Vai ir iebildumi pret šādu termiņu? Deputāti piekrīt, līdz ar to termiņš priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam 23. aprīlis. Es atvainojos 23. maijs. Turpinam skatīt sadaļu. Kā nākamais ir jāskata likumprojekts Teiču dabas rezervāta likums. Pirmajā lasījumā komisija ir ierosinājusi atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Līdaka.
Sveicināt cienījumie deputāti, tātad Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja savā sēdē likumprojektu Teiču dabas rezervāta likums. Lieta tāda, ka Teiču valsts rezervāts ir atpirktas privātās zemes un līdz ar to ir mainījusies tā teritorija un zonējums un tas jāapstiprina šajā likumā. Komisija ierosina atzīt minēto likumu par steidzamu.
Mums tagad būtu jābalso par šī likumprojekta skatīšanu steidzamības kārtībā. Ja iebildumu nav, tad lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojekta Teiču dabas rezervāta likums izskatīšanu steidzamības kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsojam. Lūdzu rezultātu. Šo priekšlikumu atbalstīšu balsojot par 67 deputātu pret, atturas nav. Līdz ar to likumprojekts uzskatāms par steidzamu.
Un komisijas lūdzu. Vārdā lūdzu apstiprināt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu Teiču dabas rezervāta likums apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 deputāti, pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu ziņotāju nosaukt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam galīgajam lasījumam un arī datumu izskatīšanai otrajā lasījumā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. aprīlis un izskatīšana plenārsēdē 8. maijā.
Tā, ja citu priekšlikumu nav, tad likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 28. aprīlis un otrajā lasījumā likumprojekts tiktu izskatīts 8. maijā. Pārējiem pienākošā darba kārtības punkta. Likumprojekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienas pakāpēm gaitas likumā. Otrajam lasījumam priekšlikumi netika iesniegti. Komisija likumprojektu izskatīja savā sēdē 9. aprīlī un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Vai deputātam Lagzdiņam kaut kas par procedūru būtu piebilstams? Lagzdiņkungs, izslēdziet lūdzu savu. Jā. Balsojam par šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 deputāti, pret 2, atturas 3. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Par termiņiem priekšlikumam trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. aprīlis.
Vai deputātiem nav iebildumu? Priekšlikums pieņemts. Termiņš priekšlikuma iesniegšanai likumprojektam trešā lasījuma izskatīšanai 23. aprīlis. Pāriem pie nākamā dienas kārtības punkta. Likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamie kolēģi! Likumprojektā grozījuma imigrācijas likumās tiks saņemt divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Buzājeva kunga priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāts vēlas izteikties. Vārds deputātam Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamās damas un kungi, tiek piedāvāts izšķirtas no likuma normas, kuri uzlikt par pienākumu tam, kas pretendē saņemt pastāvīgu uzturu Hanas atļaujā, kārtot valsts valdas eksāmenā. Iepriekšējais imigrācijas likums, kas sekmīgi bija spēkā aptuveni 10 gadus, neparedzēja nekādas eksāmenas, lai saņemtu uzturu Hanas atļaujā. Kada jauninājumā Evihana tā autore izskaidro ar nepiecāhamību integrēt ārvalstniekus Latvijas vīdē, motivēt savu vēlmi ar norādumu uz ārvalstu pieredzē. Un tiehas piemērs demonstrē, cik liela mērā ir pierversa tā integrācijas izpratnē, kas piemēt valdahai elitai. Kaut kādā īrijā ārvalstniekiem organizē angļu valodas kursās, kurie, iespējams, beidzas ar eksāmenā. Turpretē pie mums paledzības vietai tiek ievestai ar valstnieku zinahanu kontrolē, ar tais iekojaham draudam atteikt dot viņam pastāvīga uztarihanas atļaujā. Tā arī ir sava veida integrācija, ļoti specifiskai čekas dibinātāja pēcteča vidē. Lūk, šeit jums nav nekada Eiropa, bet gan bijusi padomju savienība, nepatāk braucat prom. Egzamenā jākārtā sekojam ar valstnieku kategorijām. Latvijas atdzīvotāja laulatājiem dzīves biedriem, viņu pilngadīgajiem bierņiem un viņu vieceķiem. Kas atteicas uz dzīves biedriem, tad viņi pierada savas tiesības uz pastāvīgu uztarihanas atļaujā ne ar mēļas paledzībā, bet gan pelietadāmē pavisam citas termiņa daļās. Pilngadīgi bierņi jau tā parasti strādā, tad viņam arī jākārtā daudz sarežģītā, kas egzaminas saskaļā ar profesiju klasifikātora. Kas atteicas uz vieceķām, tad viņa parasti ir personas gādās, un pakļaut viņus egzaminām, draudāt atšķirt no bierņām, nav pats labākais un droši vien pats humanikais veids, kā eudzināt viņus cieņo un patiko pret Latvijā valodā. Kopumā tās likuma normas, kuras tiek piedāvātas izsvitrot, ir koncentrētā tevzemes politikas būtībā. Nodarīt cilvēkam pēc iespējas vairāk siku nepatikšanu vis negaida kakajā sakarā. Pat atvēl šādu antihumanu politiku neatbalstē, un piedāvā piektirt Latvijas imigrācijas likumam daudz civilizētāko veidalā. Aicinu atbalstāt. Paldies.
Paldies runātājiem. Vairāk neviens deputāts debatēs nav pieteicies. Debates slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsojam par pirmo deputāta Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojas 21 deputāts, pret 55, atturas 2, priekšlikums nav pieņemts.
Otrais priekšlikums, deputāta Buzāju priekšlikums, komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par otro deputāta Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par šo priekšlikumu nobalsojuši 20 deputāti pret 58. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojekts grozījums imigrācijas likumā otrā lasījumā pieņemšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 78 deputāti. Likumprojekts pieņemts otrajā lasījumā. Lūdzu termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 23. aprīlim.
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja nē, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. aprīlis. Tālāk likumprojekts. Grozījumi gada pārskatu likumā. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis.
Sēdz vadītāja kundze, paldies par vārdu. Un man komisijas vārdā jāziņo par likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā, kur sēdē izskatāmais numurs ir 2246 un kurā atbildīgā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus no ļoti atbildīgā finanses ministra. Pirmais ir papildinājums pie pirmā panta, ko iesniedz ministrs Slakteris, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīti.
Un arī otrais finanses ministra Slaktera kunga priekšlikums, papildinājums pie 62. panta, ir atbalstīts. Tā kā aicinu atbalstīt arī deputātus.
Deputātiem iebildumi nav.
Dāmas un kungi, aicinu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsojam par likumprojekta grozījumu gada pārskatu likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pārbalsojuši 77 deputāti, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs līdz 23. aprilim.
Vai ir citi priekšlikumi? Deputāti piekrīt, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. aprīlis. Tālāk likumprojekts grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā, arī otrais lasījums. Atbildīgā komisija budžeta un finanšu nodokļu komisija, komisijas vārdā ziņo deputāts Kārlis Lēškalns.
Dāmas un kungi, pie likumprojekta grozījuma konsolidēto gadu pārskatu likumā, kur komisija izstrādājas, ir tik labi, ka nav neviena priekšlikuma otrajam lasījumam, tāpēc aicinu to atbalstīt otrajā.
Paldies ziņotājiem. Balsosim par likumprojektu. Lūdzu, zvanu. Godātie deputāti, balsojam par likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par šo likumprojektu nobalsojuši 78 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Dāmas un kungi, piedāvāja 23. aprīli.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. aprīlis. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts provas uzraudzību. Šis likumprojekts mums jāizskata pirmajā lasījumā. Atbildīgās budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā ziņo komisijas priekšsēdētājs Kārlis Lēškalns.
Paldies, sēdes vadītājs kundzei, un darba dokumentu numurs, ar kuru mēs šobrīd strādājam, ir 2169 grozījuma likumā par valsts provas uzraudzību. Un šeit ir jāsaka, lai gan Eiropas Savienība tieši nereglamentē šo nozaru, tomēr ir vairākas direktīvas, kuru tekstu rezultātā parlaments ir pieņēmis lēmumu rakstīt jaunu. Tas ir pārgrozīt likumu par valsts provas uzraudzību. Tāpēc aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā, jo darbs būs smags, bet paveiks tik ātri. Paldies!
Paldies! Tā kā debatēs neviens deputāts nav pieteicies, tad balsosim. Lūdzu, zvanu! Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosaukt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz jūrģa dienai šā gada 23. aprīlī. Paldies.
Ja deputātiem nav iebildumu, tad otrajam lasījumam priekšlikums var iesniegt līdz 23. aprīlim. Skatam nākamo dienas kārtības punktu. Vai Šadurs kungs vēlas kaut ko teikt par procedūru? Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Šo likumprojektu skatam otrajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā vārds ziņotājiem deputātam Rasnačam.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 2255. Uz otro lasījumu juridiskā komisija saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, partijas jaunais laiks priekšlikums, netika atbalstīts juridiskā komisijā.
Par to runāt pieteikusies deputātā Boltiņa lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šī ir tāda dīvaina saima atjaunotās Latvijas Republikas laikā. Mēs visi zinām, ka vienmēr un satversmē ir rakstīts, ka saimā ir 100 deputāti, un šogad šajā saimā mēs esam 99. Jo tas, kas normālā demokrātiskā valstī nebūtu regulējams ar likumu, kā morāls un ētikas normas, ja cilvēkam ir izvirzīta krimināla apsūdzība vai viņš tiek nodots kriminālu vajāšanai, ka viņš saprast pats, ka viņš apkauno gan parlamentu, gan valstu, kuru viņš pārstāv, tas, diemžēl, mūsu politiskajā kultūrā kaut kā nav iegājies, un līdz ar to mēs esam spiesti risināt, meklēt juridiskus risinājumus morāli ētiskiem jautājumiem. Un partijas jaunais laiks pirmie trīs priekšlikumi, kurus komisija neatbalstīja, attiecās tieši uz šo konkrēto gadījumu par to, ka deputātam saimas locekļa tiesības tiek apturētas uz laiku, jo viņš tiek izdots kriminālu vajāšanai. Savukārt pārējie divi priekšlikumi paredz, kādā kārtībā tad varētu nākt vietā nākamais deputāts. Diemžēl mēs nepārliecinājām komisijas vairākumu par šādu normu nepieciešamību, bet es tomēr aicinu ikvienu padomāt par to, vai šī situācija, kādā mēs esam pašreiz, ir normāla, un vai šādu normu neatbalstīšana tomēr neliecina, ka mēs kārtējo reizi gribam būt vienlīdzīgāk nekā pārējie sabiedrības locekļi. Tā kā es lūdzu atbalstīt pirmos trīs jaunā laika priekšlikumus.
Paldies deputātei Ābotiņai. Vairāk neviens deputāts runāt nav pieteicies. Debates slēgtas. Komisijas vārdā vai deputāts Rasnačs vēlas ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, pilnīgi taisnība bija debatēs runātāji. Jā, komisijas vairākums principā atbalstīja, ka vajadzētu ieviest šādu vai līdzīgu sistēmu. Taču komisija un arī debatēs ar juridisko biroju atdūrās pret diviem neatbildētiem jautājumiem. Pirmais jautājums, vai tomēr nevajadzētu publiskās apsūdzības nodalīt no privātajām apsūdzībām, lai nebūtu tā, ka privātu apsūdzību rezultātā parlaments vispār tiek paralizēts parlamenta darbs. Un otrs jautājums bija tāds, vai cilvēks, kurš nākamais pretendē uz šo deputāta vietu, vai viņš būs gatavs pamest savu iepriekšējo darbu uz dažiem mēnešiem vai uz pusgadu bez garantijām atgriezties atpakaļ. Tie bija neatbildēti jautājumi, uz kuriem mēs noteikti meklēsim atbildes. Un ļoti iespējams, ka tomēr uz trešo lasījumu mēs atradīsim tādu risinājumu, kurš būs par pamatu tam, ka ja gadījumā pret kādu no deputātiem ir krimināla vajāšana, lai viņš nebūtu ieinteresēts novilcināt šo tiesas procesu, lai viņš būtu ieinteresēts pēc iespējas ātrāk, lai šo lietu izskatu un pēc iespējas ātrāk, lai stājas spēkā galīgais spriedums. Principā tāda bija komisijā attieksme, un es domāju, ka mēs meklēsim risinājumu. Paldies.
Paldies ziņotājam. Tagad balsosim. Lūdzu zvanu. Mums jābalso par pirmo partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 deputāti, pret 22, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts. Jā, lūgums ziņotājiem atgriezties tribīnē. Mēs izskatām nākošo priekšlikumu.
Jā, paldies, godātie kolēģi. Otrais priekšlikums pēc būtības ir saistīts arī ar pirmo, un par to jau bija runāts. Paldies.
Debatēs neviens nav pieteicies. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojam par otro. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 33 deputāti, pret 21, atturas 26. Priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums arī partijas jaunais laiks priekšlikums, un tas arī saistīts ir ar pirmajiem diviem, un komisija to neatbalstīja.
Deputāti lūdzu balsojumu. Balsosim lūdzu zvanu. Atgādinu, ka balsojam par trešo partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 34 deputāti, pret 18, atturas 29. Priekšlikums nav pieņemts.
Ceturto deputāts Čepāns, Sēlis un citu deputātu priekšlikumu komisija konceptuāli atbalstīja, to precizēja un iekļāva 5. priekšlikumā.
Vai deputāti piekrīt? Par šo priekšlikumu vēlas izteikties priekšlikuma autori Ilma Čepāne, lūdzu.
Godātie kolēģi, es gribu runāt par ļoti jūtīgu jautājumu, par kuru bija man par lielu pārsteigumu, ļoti liela izpratne juridiskā komisijā, kurai es esmu pateicīga, bet iespējams tas, ko es šodien saistībā ar šo jautājumu teikšu, daļai jums nepatiks. Es gribu tātad runāt par 13. panta, 2. un 3. daļu, kas, manuprāt, ir pretrunā ne tikai ar Satversmes 91. pantu, bet ar veselo saprātu, un proti, kas noteic deputātu pabalstu saņemšanas kārtību. Kāda ir šo normu jēga un mērķis? Šo normu jēga un mērķis, manuprāt, ir neatstāt deputātu vai deputātu bez iztikas līdzekļiem, ja viņš vairs neseņem deputātu atalgojumu. Es domāju, tas ir pilnīgi pamatot, ja tas dod zināmu stabilitāti un arī deputātu neatkarību. Līdzīgas deputātu kompensācijas mehānisms ir ieviests mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā, Lietuvā, tad arī Polijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā, Nīderlandē, Kanādā un citās vietās, kuras esmu šīs lietas pētījusi. Kāda tur ir kārtība? Pirmkārt, pabalsta apmērs šajās valstīs lielāko ties ir atkarīgs no bez pārtraukuma parlamentā nostrādāto gadu skaita. Jo vairāk ir nostrādāts parlamentā, jo pabalsts ir lielāks. Otkārt, šāda kompensācija tiek izmaksāta tikai tad, ja persona, kas bijusi deputāta amatā, netiek atkārtot ievēlēta parlamentā vai arī netiek nominēta par valdības locekli. Un treškārt, atsevišķās valstīs, piemēram Nīderlandē, šo kompensāciju pārtrauc maksāt, ja bijušais deputāts iestājies citā darbā un pelna vairāk vai arī šis atalgojums ir vienāds ar deputāta atalgojumu. Un zinām laiku, ja darba alga jaunajā vietā ir mazāka par šo kompensāciju, viņš ir tiesīgs arī pretendēt uz starpību starp samazināto atalgojumu un darbu algu jaunajā vietā. Kāds ir tiesiskais regulējums Latvijā? Es uzskatu, ka pilnīgi pamatot, ka bijušam deputātam nav jāstājas bezdarbnieku uzskaitē. Pabalstu izmaksāšanas tiesiskais regulējums nav jānoteic ar darba tiesību normu palīdzību. Šīs ir īpašas nodarbinātības attiecības, un tāpēc to regulēšanai ir noteikti nepieciešama speciāla kārtība. Es arī nevarētu iebilst, ka šāds pabalsts tiek paredzēts. Protams, mēs varētu diskutēt, kā juridiskā komisijā tika norādīts, vai šis pabalsts nav par mazu, jo, piemēram, Igaunijā ir 6 mēneši, citās valstīs ir vēl ilgāku laiku periodu. Bet taču redzat, ka kārtības ruļa 13. panta 2. daļa paredz, ka tie deputāti, kas ir ievēlēti nākošā saimā, nav tiesīgi saņemt pabalstu vispār. Taču es gribu runāt, kas notiek ar tiem deputātiem, kura mandāts izbeidzas līdz ar saimas pilnvaru izbeigšanos, un kuri, startējuši nākošajās vēlēšanās, atkārtot nav ievēlēti. Šeit ir vairākas situācijas. Pirmkārt, viņa atšķirībā no ievēlētajiem deputātiem visi saņem pabalstu 3 vidējo mēnešu algu apmērā. Otkārt, daļa, pateicoties mūsu vēlēšanu likuma īpatnībām, vai es pat gribētu teikt, varbūt nepilnībām, atgriežas Saeimā ar tā saucamo mīksto mandātu. Tas ir kā nākamais kandidāts no tā paša kandidāta saraksta, ja ievēlētais iepriekšējais deputāts nolīdz savu mandātu sakarā ar kļūšanu par ministru. Un ja ar valdības veidošanu problēmu nav, kā tas bija 2006. Gada rudenī, tūlīt sāk saņemt arī deputātu algu. Treškārt, daļa kļūst par parlamentāriem sekretāriem. Un vienlaiks ar pabalstu saņem arī parlamentārā sekretāra algu. Daļa var kļūt arī teorētiski par ministriem, mums tāda praksa nav, un arī saņemt ministru algu. Savukārt, kā liecina prakse, tā saucamie izradzētākie, kas nav ievēlēti, bet bijuši sarakstos, atroda patvērumu, piedodiet īpašos pansionātos, tas ir valsts vai pašvaldību uzņēmēju sabiedrību padomēs vai valdēs, kur saņemtais deputāta pabalsts salīdzinot ar noteikto atalgojumu šķiet smieklīgs. Bez tam tas nav vēl viss. Iepriekš minētais deputāts ir īpaši privileģētā situācijā, jo viņš ar mīksto mandātu, tātad valdības skriešanas gadījumā, ir spiests atstāt Saeimas deputātu krēslu, lai tur var atgriezties īstais deputāts. Saskaņā ar šā panta trešo daļu, viņš atkal var pretendēt uz pabalstu 3 mēnešu algu apmērā. Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad viņa valdība demisijas gadījumos vienas Saeimas darbības laikā šādas pabalsts ir saņēmuši 3 reizes. Pie tam pabalsts ir salīdzinoši lieli, jo atsevišķi deputāti, kādu mums ir praksa Saeimā, ar mīkstiem mandātiem ir kļuvuši par amatpersonām, proti par komisiju vadītājiem, vadītāju vietniekiem un tam līdzīgi. Piemēram, pagājušais, kad es runāju par šo jautājumu, es nesaucu uzvārdus, bet ņemot vērā, ka mans priekšlikums netika atbalstīts, lai tiešām jūs pārliecinātos par patieso situāciju, es izprasīju grāmatvedībā dokumentus par iepriekšējiem dažiem gadiem, un situācija ir šāda. Piemēram, 8. Saeimas laikā Simsona kungs pabalsts 3 mēnešu apmērā ir saņēmis vesels 3 reizes. Šmita kungs 2 reizes, gandrīz 9500 latu apmērā. 9. Saeimā izveidojot jaunu valdību iekļuva vismaz deputāti ar mīkstiem mandātiem. Kā zināms, Kalvīša kungs pagājušā gada beigās atteicās no valdības vadīšanas, tad gan viņš pats, gan vairāk viņa valdības ministri atgriezās Saeimā. Un tāpēc Saeimas deputāts ļoti cienījumais arī juridiskā komisijā ar, diemžēl, tā saucamo mīksto mandātu Ģīļa kungs 20. Decembrī bija spiests nolikt mandātu, bet jau pēc nepilna mēneša 18. Janvārī šajā gadā viņam atkal tika atjaunots mandāts. Un pabalsts automātiski tika pārskaitīts gan tad, kad viņš nolika 8. Saeimas mandātu, gan arī sakarā ar Kalvīša valdības aiziešanu. Vēl 3 deputāti nolika mīksto mandātu, Krastiņa kungs, Sīla Raupas kundze un Dauguļa kungs saņēma pabalsts, bet jaunajā valdībā tūlīt kļuva par parlamentāriem sekretāriem un paralēli saņemot arī šo parlamentāro sekretāru atalgojumu. Tiesa šie pabalstu saņēmēji no plašsaziņas līdzekļu puses tiek nostādīti ļoti neveiklā situācijā. Viņiem prasa, vai tas ir godīgi. Vieni politiķi klāsta sabiedrībai, kur un kā viņi šo netaisnīgu, iespējams, saņemto pabalstu izlietos, citi saka, ziedos labdarībai. Un manuprāt, no deputātu vienlīdzības viedokļa nav attaisnojums, ka tie deputāti, kas saņēmuši mīkstos mandātus gadiem, atrodas labākā situācijā nekā tie Saeimas deputāti, kuriem tauta atkārtot ir uzticējusies gadu no gada, sākot no 1990. Gada, un viņa atkal un atkal tiek ievēlēta Saeimā. Es šeit varētu nosaukt arī uzvārdus, tā ir Sēles kundze, Ābiķa kungs, un Laziņkungs. Es domāju, ka šāda kārtība nav objektīvi pamatota un samērota. Protams, rodas jautājums, kāpēc šie deputāti ir samierinājušies ar šādu lietu. Manuprāt, es jau jums teicu, ka jums tas nepatiks, bet jau piedodiet noklausieties līdz beigām. Manuprāt, pabalsti būtu izmaksājami tikai apmērā, kas ir proporcionāli bijušā Saeimas deputāta dīkstāvē pavadītajam laikam. Un iespējams ne vairāk kā vienu reizi vienas Saeimas pilnvaru laikā. Jo godā tie kolēģi parlamentārās demokrātijas vislielākais balss ir tautas uzticība. Un pašreizējais tiesiskais regulējums deputātu pabalsts sakarā, manuprāt, ir izsaucis pamatots sabiedrības sašutumu. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Čepānei. Vairāk neviens deputāts debatēs nav pieteicies. Debats slēdzam.
Jā, komisijas vārdā var pateikt arī paldies deputātei Čepānei, ka viņa pateica daudz no tiem argumentiem, ko komisijas sēdē izteica vairāk komisijas locekļi. Un, protams, ka komisija konceptuāli atbalsta taisnīgu risinājumu, jo tas ir likumdevēja uzdevums veidot likumus taisnīgus. Tāpēc ceturtais atbalstot ceturto priekšlikumu daļēji, juridiskā komisija to ir precizējusi un iekļaus piektā priekšlikuma redakcijā. Tā kā aicinu balsot par piekto priekšlikumu, nevis par šo.
Varbūt, ka deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam. Deputāti lūdz balsojumu, lūdz uz zvanu. Mēs balsosim par ceturto deputātu Čepānes, Seiles, Kalnietes, Druvietes, Šedurska un Laicāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 33 deputāti, pret 19, atturas 25, priekšlikums noraidīts.
Aicinu balsot par piekto priekšlikumu, jo arī komisijas sēdē iesniedzēja atbalstīja šādu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsojam par piekto atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 82 deputāti, viens deputāts atturas. Priekšlikums atbalstīts.
Sesto priekšlikumu ir formulējusi juridiskā komisija pēc deputāta Dzintara Rasneča priekšlikuma, un ar to tiek novērsta līdzšinējā situācija, ka apcietinājumā esošs deputāts saņēma pusi no atalgojuma. Ja stāsies spēkā šī norma, tad apcietinājumā esošs deputāts atalgojumu pat šos 50% nesaņems.
Ja deputātiem nav iebildumu, tad šis priekšlikums ir atbalstīts. Paldies. Tālāk.
Septīto priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Gešins, un savā priekšlikumā viņš iesaka pilnveidot, viņaprāt, likumprojektu virzīšanas procesu. Komisija nav atbalstījusi.
Jā, deputāts Valērijs Agešins vēlas pamatot savu priekšlikumu būtību. Lūdzu.
Paldies. Ir zināms, ka nevienu likumprojektu nedrīkst iekļaut darba kārtībā un izskatīt Saeimas sēdē, pirms tas nav izskatīts atbildīgajā komisijā. Mēs uzskatām, ka pirmajam lasījumam likumprojekts jāgatavo neilgāk kā vienu mēnesi, jo ir nepieciešams izslēgt situāciju, kad komisija gatavo likumprojektu tīri politisku iemeslu dēļ mēnešiem un pat gadiem ilgi. Un līdz ar to mēs ierosinām, lai atzinumu un anotāciju par likumprojektu nevēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad likumprojekts nodas atbildīgai komisijai, atbildīga komisija iesniegtu prezidijam. Lūdzu balsot par septīto priekšlikumu.
Paldies deputātam Agešinam. Vairāk deputāti nav pieteikušies. Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas piebilst? Ja nē, tad balsosim. Lūdzu zvanu. Mums jābalso par septīto deputāta Valērija Agešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Šo priekšlikumu atbalstījuši 25 deputāti, pret balsojuši 33 deputāti, atturējušies 24 deputāti. Priekšlikums nav pieņemts. Tālāk lūdzu.
Astoto priekšlikumu iesniegusi partijas Jaunais laiks frakcija. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāts Dzintars Zaķis vēlas izteikties par šo priekšlikumu. Lūdzu.
Godāmie kolēģi, priekšlikuma būtība ļoti vienkārša. Jūs visi ziniet, kad mums ir Saeimā tāda procedūra, kad deputāts var uzdot jautājumu ministram un uz ministram uz šiem jautājumiem ir jāatbild. Tam ir ļoti precīzi noteikts reglaments, bet tā problēma, mūsuprāt, ir tā, ka atbildes uz ministru jautājumiem ir pēc plenārsēdes. 8. Saimā tas vispār bija citā dienā, 9. saimā tas ir pēc plenārsēdes un mūs tas neapmierina. Tāpēc mēs piedāvājam pārcelt ministru atbilžu laiku uz plenārsēdes laiku. Respektīvi, gan 8. gan 9. priekšlikums nosaka to, ka ministram būtu jānāk atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem kārtējā plenārsēdes laikā. Aicinu atbalstīt.
Paldies deputātam Zaķim. Debatēs neviens cits deputāts nav pieteicies, debatas slēgtas vai komisijas vārdā vēlties piebilst. Līdz ar to mums jābalso. Lūdzu zvanu. Balsojam par 8. partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 deputāti, pret 6, atturas 37, priekšlikums nav pieņemts.
9. priekšlikumu ir iesniegusi partijas jaunais laiks frakcija un juridiskā komisija to nav atbalstījusi.
Vai deputātiem ir iebildumi pret juridiskās komisijas atzinumu? Ja nē, tad komisijas atzinums ir atbalstīts, šis priekšlikums nav pieņemts.
10. priekšlikums ir viens no tiem, kur dēļ vispār šis likums...
Es atvainojos ziņotājam deputāta Bendrāte, lūdzu balsojumu par iepriekšējo priekšlikumu. Domāju, ka varam to izdarīt, tātad lūdzu zvanu. Un balsosim par 9. partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 38 deputāti, pret 4 deputāti, atturas 40. Diemžēl priekšlikums nav atbalstīts. Pārējiem pie nākamā priekšlikuma.
10. priekšlikuma ir...
Lūdzu klusumu zālē.
10. priekšlikuma ir sagatavojis Saeimas juridiskā komisija un tas paredz... Reiz gadā raksveidā tiesību sarga ziņojums, atgriežoties pagātnē, jāsaka, ka arī šādu iniciatīvu ir izrādījis valsts prezidents un arī tiesību sargs, ka šādiem ziņojumiem vajadzētu būt komisija atbalstī.
Deputātiem nav iebildumu par komisijas atzinumu.
11. priekšlikums to iesniegus partija jaunais laiks frakcija. Kur ierosina mainīt komisiju sastāvu saimā.
Komisiju Zaķis, lūdzu
nosaukums.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsojam par 11. partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 36 deputāti, pret 14, atturas 31, priekšlikums nav pieņemts.
12. priekšlikumu iesniegus partijas jaunais laiks frakcija, kurā paredzēts atjaunot, jeb respektīvi izveidot no jauna korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisiju. Juridiskā komisija neatbalstīja šādu priekšlikumu.
Vai deputātiem ir iebildumi pret komisijas atzinumu? Deputāta Mūrniec vēlas izteikties.
Cienījamie kolēģi, jaunā laika priekšlikums paredzēja atjaunot Saeimas pretkorupcijas komisiju. Patiesībā ne man, ne maniem kolēģiem nav pārsteigums, ka šis priekšlikums komisijā ir noraidīts, jo skaidrs, ka koalīcijas bailes no korupcijas apkarošanas ir daudz lielākas nekā bailes no pašas korupcijas. Tieši tāpat koalīcijai nepatīk vārdu salikums pret korupciju. Jo visiem vēl svaigā atmiņā tas, ko pretkorupcijas komisija darīja pagājušās Saeimas laikā. Tieši pretkorupcijas komisija bija tā, kurā skatīja Jūrmalgeitu. Tieši pretkorupcijas komisija bija tā, kurā diskutēja par nelikumīgām priekšvēlēšanu kampaņām, kuras realizē LPPLC un Tautas partija. Un tieši pretkorupcijas komisija bija tā, kur atklāja to, ka Tautas partijas īpašnieks Andris Šķēle ir tas, kurš ir ziedojis naudu šīm nelikumīgajām priekšvēlēšanu kampaņām. Domāju, ka šie argumenti ir pietiekami, lai saprastu, ka koalīcija šādu priekšlikumu tuvākajā laikā neatbalstīs. Lai gan Rīgas dome pretkorupcijas komisija izveidoja tai mirklī, kad trīs augstas domas amatpersonas nonāca cietumā, man negribētos vilkt līdzīgas konsekvences ar mūsu parlamentu. Skaidru zinot, ka šis priekšlikums netiks atbalstīts, es tomēr aicinu balsot par un vēlos atgādināt, ka jaunais laiks šādu priekšlikumu iesniegs vēl un vēl, kaut vai viena iemesla dēļ, lai pārliecinātos, ka koalīcijai patiešām ir bail no korupcijas apkarošanas. Paldies.
Paldies. Nākamais deputējs pieteicies runāt deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, man tādu nelielu izbrīnu radīja manas kolēģis Mūrnieces uzstāšanās un kādā sakarībā. Viņa uz šo brīdi pati un arī viņas partijas kolēģis ir pretkorupcijas komisijas sastāvā. Saimes aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sastāvā. Kur nav bijis nekādu ierobežojumu, jebkuru jautājumu uzlikt uz dienas kārtības, izsaukt jebkuru institūcijas pārstāvi, uzklausīt un veidot komisijas dienas kārtību. Tā kā, ja ir nepieciešama atsevišķa komisija konkrētiem deputātiem, lai viņi varētu izpausties, tad tā arī no šīs tribīnas vajag teikt. Bet šī komisija, kura sastāvā ir kā opozīcijas, tā pozīcijas pārstāvi, un pozīcija nebūtu nav vairākumā, nav traucējis šo darbu, tā arī lūdzu nākiet un sakiet. Un es nedomāju, ka kādam te ir bailes no korupcijas apkarošanas. Šobrīd Knaps strādā labi, mums nav nekāda iebilduma, un par to arī nav bijis nekādi sūdzības mūsu komisijā, un ja Knābam ir kādi jautājumi, var griezties komisijā katrā laikā. Paldies.
Paldies. Līdz ar to debats slēdzam. Vai komisijas vārdā deputāts Rasnečs vēlas ko piebilst, tad lūdzu balsosim. Lūdzu zvanu. Mēs balsojam par 12. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 deputāti, pret 25, atturas 22, priekšlikums noraidīts. Nākamo.
Līdz ar to visi 12 priekšlikumi ir izskatīti, un komisija aicina balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Godātie deputāti, mums ir jābalso par likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rullī pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 deputāti, pret nav, atturas 15, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu ziņotāju minēt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija iesaka noteikt 24. aprīli par priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Vai deputātiem ir iebildumi par šādu termiņu? Iebildumi nav, tad priekšlikums šim likuma projektam trešajam lasījumam lūdzam iesniegt līdz 24. aprīlim. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Likuma projekts grozījuma ceļu satiksmes likumā otrais lasījums. Un Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Guntis Blumbergs lūdzu.
Godātais prezidij, cienējamie kolēģi, lūdzu strādāsim ar dokumentu 2256. Tautsaimniecības komisija otrajam lasējumam saņēma 6 priekšlikumus, kurus mēs arī izskatījām, un pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums ir atbalstīts.
Ja deputāti piekrīt, priekšlikums atbalstīts.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav, priekšlikums atbalstīts.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 5. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu un arī es saprotu piekrītam.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Iebildumu nav, priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt kolēģis sagatavoto likumprojektu grozījums otrajā lasījumā.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Līdz ar to balsojam par likumprojekta grozījumu ceļu satiksmes likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 70 deputātu, pret nav, aturs nav. Līdz ar to likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā pieņemts otrajā lasījumā. Lūdzu jūs priekšlikums.
Paldies, kolēģi, un termiņiem. Priekšlikums termiņš 30. aprīlis.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu termiņu? Citu priekšlikumu un iebildumu nav, tātad lūgums iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 30. aprīlim. Skatām nākamo darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts. Deputāti, lūdzu uzmanību.
Cienījamā sēdes vadītāja, godājumie kolēgi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2257. Satiksmes ministri ir izstrādājis un ministra kabinets ir atbalstījis un iesniedzis Saeimā grozījumus jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Šie grozījumi ir precizējumi vairākās normās. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi savā sēdē pieaicinot atbildīgās institūcijas un bez iebildumiem ir atbalstījis šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Tāpēc lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījumā.
Tagad balsosim, lūdzu zvanu. Mums jābalso par likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 78 deputāti, pret aturas nav. Līdz ar to likumprojekts grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā pieņemts pirmajā lasījumā. Jūs priekšlikums termiņa iesniegšanai otrā lasījumam.
Paldies, kolēgi, par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 23. aprīlis.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu termiņu priekšlikuma iesniegšanai? Ja nē, tad priekšlikums var iesniegt līdz 23. aprīlim. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Šo likumprojektu skatam pirmajā lasījumā un Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Aigars Kalvītis. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, tā Tautsaimniecības komisija saņēmusi no valdības grozījumus likumām, grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kurā tiks iestrādātas divas Eiropas Savienības regulu normas, kas regulēs patērētāju tiesību aizstāvību un noteiks vienlīdzīgas attieksmes principu pret patērētāju atkarībā no tā dzimuma, rases vai etniskās piederības patērētāju tiesību un interešu aizsardzības jomā. Tā kā tas ir ļoti svarīgs jautājums, un man gan likās, ka līdz šim mūsu valstī patērētāji netiek šķirot pēc dzimuma, viņi ir līdzvērtīgi, bet, nu, acīm redzot, Eiropā ir stingrākas normas, tāpēc viņas ir arī jāievieš. komisija šo likuma projektu ir izskatījusi pirmā lasījumā un aicinu atbalstīt.
Paldies ziņotājam. Balsosim. Lūdzu zvanu. Mēs balsojam par likuma projektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 82 deputāti, atturas viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu jūs priekšlikumus par to, līdz kuram datumam var iesniegt priekšlikumus.
Tagad šis jautājums jau ir savā ziņā mums parāds mūsu valstī pret Eiropas Savienību, ka komisija ierosina priekšlikumus iesniegt līdz 22. aprīlim. Tā kā jāstrādā būs ātri.
Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, līdz ar to
Paldies.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 22. aprīlis un līdz ar to jautājums izskatīts. Skatam nākamo likuma projektu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Šis likuma projekts skatāms otrajā lasījumā un aicina par to ziņot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deleģētu pārstāvi. Ziņo deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums otrajam lasījumam komisija saņēma 87 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt atbildīgai komisijai.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija to atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīs savā 13. Priekšlikumā.
Vai deputātiem nav iebildumu par 12. un 13. Priekšlikumu? Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Iebildumu nav.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt atzinumam.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Komisijas atzinums atbalstīts.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta savā 21. priekšlikuma redakcijā.
Deputāti atbalsta komisijas atzinumu par 20. un 21. priekšlikumu.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijām.
Deputāti neiebilst.
23. Priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Iebildumu nav.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta komisiju.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Iebildumu nav.
32. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Atbildīgā komisija ir atbalstīta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Komisija ir atbalstīta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par šo priekšlikumu.
40. Priekšlikums atbildīgās komisijas lūdzu atbalstīt.
Iebildumu nav.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Jā, deputātiem nav iebildumu.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Arī par šo priekšlikumu deputātiem nav iebildumu.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Arī biroja priekšlikums atbalstīts.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta atbildīgo komisiju.
49. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Arī šīs priekšlikums ir atbalstīts.
50. Priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Priekšlikums atbalstīts.
51. Iesniedz atbildīgā komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Iebildumi nav dzirdami.
7. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalsta.
Deputāti atbalsta komisiju.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
59. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
60. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Iebildumi nav.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Atbildīgā komisija ir atbalstīta.
62. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
63. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Arī šim atzinumam piekrīt.
64. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
65. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Priekšlikums pieņemts.
66. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti arī atbalsta šo priekšlikumu.
69. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Arī deputāti to atbalsta.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
72. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
73. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Komisijas atzinums atbalstīts.
74. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Vai kādam ir iebildumi par komisijas viedokli? Iebildumi nav.
Satvainojos. 75. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumi.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt šim priekšlikumam.
78. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti pauž atbalstu.
79. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
80. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Arī deputāti atbalsta šo priekšlikumu.
81. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Iebildumi nav.
86. Iekšlietu ministra Marija Segliņa priekšlikums komisija atbalstīja.
Arī deputāti atbalsta.
87. Juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Paldies, deputāti arī ir atbalstījuši šo priekšlikumu.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Godātie deputāti, mums jābalso par likumprojektu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par nobalsojuši 86 deputāti, pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pieņemts otrajā lasījumā. Jūsu priekšlikums kādā termiņā iesniedzam priekšlikumu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 9. maijs.
Vai ir citi priekšlikumi vai iebildumi? Ja deputāti piekrīt, tad lūgums iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 9. maijam. Godātie deputāti, mums vēl ir saņemti vairāki iesniegumi. Es vēlos informēt jūs kolēģi par to, ka ir saņemts deputātu Circenes, Bendrātes, Ābūtiņas, Kantānas, Mūrnieces jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par VSIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca reorganizāciju. Saimes prezidijs nodod šo jautājumu veselības ministram Ivaram Eglītim. Ir saņemts deputātu Zaķa, Latkovska, Rībenas, Rēra, Kampara jautājums ministru prezidentam Ivaram Godmanim par SIA Latelekom kapitāldaļu atsavināšanu. Prezidijs nodod šo jautājumu atbildes sniegšanai ministru prezidentam Ivaram Godmanim. Un visbeidzot ir saņemts 5 deputātu Zaķa Latkovska. Kariņa, Reira, Kampara jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu un prezidijas atbildes sniegšanai šo jautājumu nodod kultūras ministrei Helēnai Demakovai, bet deputātiem lūgums parakstīties salasāmā veidā. Paldies! Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Lūdzu, reģistrēsimies. Lūdzu, reģistrēšanās režīmu reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Saimas sēdi slēdzu. Paldies. Vārds paziņojumiem. Paziņojumu vēlas izteikt deputāts Oskars Spurdziņš. Vārds Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēde 12.30 komisijas telpās.
Paldies. Nākamo paziņojumu vēlas sniegt deputāts Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 12.30 sociālā un darba lietu komisijas telpās. Lūgums nenokavēt.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas kādu paziņojumu sniegt? Ja nē, tad vārds saimas sekretāra biedram Andrejam Kļuvenčievam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Augstie godie deputāti nav reģistrējušies. Boris Cirjevičs, Ingrīda Circene, Gundara Daudze, Juris Dobelis, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druvēt, Janis Dušinskis, Pētris Hanka, Vinita Mužnēca, Leopolds Ozoliņš, Einar Repša, Dagnija Stāci, Jurisa Kalovskis, Kārlis Šadūskis, Viktors Širbātis, Stanislavs Česteris, Jānis Tutins, Dzintars Zaķis, Guntis Eniņš. Paldies!
Paldies deputātam Klimenčievam, un tagad sēde patiešām slēgta.
Ir noslēgusies saimes sēde un frakcija viedokļu pusstundā. Jūs dzirdēsiet saimes deputātu vērtējumu par šodien padarīto, bet vispirms īsumā par to, kas šodien nolemts. Saima izskatīšanai komisijās nodeva 4 jaunas likumprojektus, kuru vidū vārda, uzvārda un tautības maiņas likumprojekts, kuru mērķis ir nodrošināt tiesisku pamatu personas vārda, uzvārda un tautības maiņai. Grozīt šodien tika Nacionālās drošības likums, papildinot to ar jaunu pantu par nacionālajai drošībai svarīgiem objektiem. Deputāti šodien atbalstīja priekšlikumu arī, ka nākamā tiesības ar pilnvaru termiņš būs 5 gadi līdzinējo 4 vietā, un ka jautājumu par tiesības ar gadu brīvošanu varēs ierosināt ne mazāk kā 1/3 daļa saimes deputātu. Tāpat arī deputāti atbalstīja saimes kārtības roļu papildināšanu ar jaunām nodaļām par ministru kabineta locekļu un tiesības sargu ziņojumiem parlamentā. Vēl saime šodien otrajā lasījumā atbalstīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumprojektu, nolēma, ka nākamā ceturtdiena skatīs deklarācijas projektu par situāciju Tibetā un par Satversmes aizsardzības biroja direktoru atkārtot iecēlu Jānu Kažociņu. Un tagad vārds saimes deputātiem. Kā pirmais Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brīgmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šobrīdienas nešaubīgi svarīgākais jautājums bija Kažociņa kunga ievēlēšana. Šis fakts arī reāli notikās. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vadība vakar tikās ar Kažociņa kungu. Mēs pārnājām aktualitātes viņa darba lokā un guvām pārliecību, jā, ka šo vīri atbalsta. Mēs arī ar savām balsīm to apliecinājām. Protams, balsojums bija slēgts, bet Kažociņa kungs tika ievēlēts absolūti pārliecinoši šodien, un mēs tātad vēlam viņam sekmi savā grūtajā atbildīgajā darbā. Vakar frakcijas sēdē mēs uzklausījām arī vienu ļoti būtisku jautājumu, kas ir sevišķi tātad aktuāls ir Latvijas iedzīvotājiem par Latvijas faktu. Pastu. Pie mums tātad tikās frakcijas vadību deputāti Latvijas pasta vadītāji Kraukli. Pie mums bija griežušies virkne tātad rajona pašvaldību cilvēki pa problēmām un to, ko mēs no tātad jaunās pasta vadības tātad sapratām un ko mēs guvām apliecinājumu pārliecību tam, kad patreiz nav dienas kārtībā jautājums par pastu nodaļas slēgšanu tātad Latvijas lauku apvidos un arī vispār citās vietās. Latvijas pasta vadība mums informē par tiem pasākumiem, kas būtu nepieciešams situācijas normalizēšanā šī pasta darbā. Nu, cerēsim, kad viņam šajā darbā veiksies, kur, protams, problēmas un trūkumi ir daudz. Trešais jautājums, protams, ir šis aktuālais jautājums par teritoriālo reformu. Šeit, šajā jautājumā mums ir saimā nodots un rīz parādīsies arī jaunais likumprojekts. Skaidrs, ka Zaļo zemnieku savienības nostādne šajā jautājumā ir stingri un nepārprotama, un mēs atbalstām tās pašvaldības 34, kas iet uz satversmes tiesu, un es paredzu, ka šeit saimā būs kasas debats par visiem šiem teritorijas reformas skarošiem jautājumiem, gan par apriņķiem, gan par funkcijām un arī par konkrētām pašvaldībām. Nu, un pēdējais jautājums tagad aprit šajās dienās Godmaņa valdības 100 darba dienas. Es domāju, ka tās ir tādas pragmātisku darbību piepildītas saturs, un mēs esam pārliecināti, ka Godmaņa valdība strādās, un tās visas runas par viņu tādu dāšanu vai par viņu nespēju strādāt, manuprāt, ir pilnīgi nepamatotas. Zaļo zemnieku savienības apvienība pauž pilnīgi atbalstu Godmaņa kungam kā premjeram, un mēs domājam, ka viņš strādā labi, lai viņam veicas.
Paldies Augustam Brīgmanim, Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajam vārds frakcijas jaunais laiks deputātam Aineram Lotkovskim. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Es sākšu ar to, ko beidz mans kolēģis Brīgmaņa kungs. Tātad ir pagājuši jau vairāk kā 100 dienas, kopš Latvijas valdība vada Godmaņa kungs. Nu, žēl, ka vienīgais labais darbs, ko varētu pierakstīt Godmaņa valdībai, jeb viņa vadītai koalīcijai, ir noticis jau pēc 100 dienām, tad šodien Saeima pārvēlēja uz otro amata termiņu Sāpju direktoru Kažociņu kungu. Tas tiešām ir labs šīs valdības un arī Saeimas darbs, kur atbalstīja arī jaunais laiks. Bet runājot kopumā šais 100 dienās, ko sabiedrība brīdī, kad ekonomiskā situācija ir diezgan pasmaga, nākotnes izredzes arī ir ļoti vājas, spriežot no Starptautiskā valūtas fonda datiem, ko viņi paredz Latvijai, tas ir ekonomiskās attīstības samazinājuma arī turpmākā gada šķērsgriezumā. Līdz ar to tauta sagaidīja šajās 100 dienās tiešām drosmīgus lēmumus, bet šo 100 dienu laikā valdība ir skatījusi tikai dažādākus ziņojumus, starpziņojumus, koncepcijas, nav pieņemt nevienu būtisku lēmumu ekonomikas jomā, kas ir vissvarīgākais šajā laikā. Tā pašā laikā pensiju indeksācija notiek pēc likuma, kurš spēkā jau ir 5 gadus, divreiz gadā pensionāriem tiek saistībā ar inflācijas pieaugumu indeksēta pensija. Līdz ar to šo panākumu pierakstīt Godmaņa valdībai nav iespējams. Esmu dzirdējis, ka Godmaņa kungs publiski ir teicis, ka pēc 100 dienām sāksies šo pieņemto koncepciju jeb starpziņojumu izpilde, bet es jums teikšu, nedod Dievs, jo otrdien valdība skatīja izglītības ministrijas starpziņojumu, kurā izglītības ministrija, lai risinātu samilzušās ekonomiskās problēmas un samazināt izdevumus, kā vienu no iespējām paredz 150 skolu slēgšanu Latvijā. Un gandrīz viss no šīm skolām būtu slēgtas laukos. Situācija līdzīga kā pastā, kur slēdz pasta nodaļas, plus jebkurš no jums, kurš mājās saņem Latvijas avīzi. Tātad laukos ir redzējis, ka pēdējo nedēļu laikā tur parādās sludinājumi par pasta īpašumu ēku izpārdošanu Latvijas laukos. Jūs iedomājieties laikā, kad nekustamā īpašuma cenas samazinās, lai varētu izmaksāt vispār algas pastniekiem, tiek pārdots nekustāmais īpašums. Tas ir apmēram kā, ja jums ir ģimenē dzērājs, viņš, lai varētu turpināt dzert, stiep no mājā mēbeles un jebko citu, un pārdot, lai varētu turpināt dzeršanu. Tas pats notiek Latvijas pastā. Ja 150 skolas tiks slēgtas arī Latvijas laukos, tad mēs varam iedomāties, kā dubultā kopā ar nepārdomāto reģionālo reformu, kas notiks mūs ar vistālākajiem lauku nostūriem. Tik bēdīga aina ir, es uzskatu, ka Godmaņa valdība, lai cik norūpējies pats Godmans neizskatās televīzijā, tomēr nevarēs to atrisināt, un tāpēc ir nepieciešama jaunas valdības izveidošana un šīs valdības demisija. Par to mēs arī nākam ceturtdien lemsim pēc jaunā laika pieprasījumu Godmanim par viņu paveikto 100 dienās. Paldies.
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātam Aineram Lotkovskim. Tālāk runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Viens zvans no Vašingtonas un mums jau ir jaunais sabdirektors. Vai nu arī viecais, kā jums tiek? pēc aizaķēnā saimnika norādījuma visas saimas frakcijas publiski pauk atbalstu atvaļinātajam britu ģenerālam Kagacene kungam, visi izņemot pēc TVL, kura publiski kritizēja gan mās sazidas līdzekļas, gan no saimas tribunas kandidatūra un uztais par Latvijas patehu neatkarība. Interesanti, ka aizklāta balsība pēc TVL piekritēja skaits starp deputātam palielinājās 4 reizes un 16 deputātu balsoja pret Kazaceļa kunga. Tāda interesanta liekulība, tāds dumpas kliepiam, kas ir ļoti raksturīgs 9. saimam. Saskatā ar to, jo projām ir aktuāls jautājums par Sigo atlaikādu ar tautas nobalsu. Un man ir liels prieks teikt paldies frakcijas vardai, pēc TVL frakcijas vardai visiem tiem 200 tūkstošiem vēlētājiem, kas parakstījās zem arotbiedrību iniciatīvas dot espējo priekšlaicīgi atlas saimā. Tas bija mūsu likumprojekts, kuru mēs paha izstrādājam un ieslīdzam saimā vēl pirms arotbiedrību kampaņā. Un mēs ceram, ka tomēr tādas tiesības tautai būs. Ir tikai viens jautājums. Dimhaļa saibas reglaments paredz ļoti saistot procedūru, lai izskatāt jautājumu saibas sēdē. Viens cilvēks par, viens pret, balsa hada un caurē. Mēs hodam esnidzēm saima atteicīgas reglamenta grozījumas, lai varētu pilnvērtīgi izskatāt saibas tautas izstrādātāju un atbalstīt likumprojektu, Dimhaļa saima to noraidās. Un es gribu to arī ceņiem vēlētāju pievērst jūsu uzmanību faktam, ka šobrīd iet arī cita parakstu vakada likuma par valsts pensijām ar mērķi būtiski palielināt minimālas pensijas un dot tautai iespēju izdzīvot. Mēs arī aicinām jums aktīvi piedalīties kampaņā, jo tas ir vienīgais ceļš, lai tomēr pretvalstiska un pretautiska saiba pieņem kādas pratagas lēmumas. Paldies jums par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Frakcija viedoklis turpina. Apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Mārs Grīnblats, lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien saima pārliecinoši balsoja rakumu. Arī mūsu deputātiem balsojot par apstiprināju Kažociņu otro reizi par satiksmes aizsardzības biroju direktora amatā. Šodien iebilstot kādam no kreisās puses deputātiem, atkal uz nedēļu tika atlikts saimas atbalsta rezolūcija Tibetai. Nu, jācer, ka pēc nedēļas pie šī jautājuma klāt tiesies, jo šo rezolūciju gatavojas Tibetas atbalsta grupa, kurā ir dažāda frakcija arī mūsu deputātu. Pie tiem likumprojektiem, kas šodien pieņēma, jāatzīmē, kad stāsies spēkā grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur cits starpā ir vesela virkne Rīgas pašvaldības policijas gatavot priekšlikumu, kur mērķis palīdzēt ar stingrākām sankcijām uzturēt kārtību Rīgas pilsētai, ceļš Rīgas pilsētas centrā, kur ne tikai mūsu paši iedzīvotāji, bet diemžēl arī Latvijas viesi reizēm vienkārši riebīgi uzvedas Latvijas svētās un nozīmīgās vietās. Tādējādi komisija atbalstīs tāsiem brīvē priekšlikumus vai nu tiešā veidā vai komisijas redakcija mazliet pārveidojot, piemēram, par sīko huligānismu un līdšanajā soda 25 līdz 50 latu vietā tagad ir iespēja sodīt līdz no 50 līdz 250 latiem, saglabājot arī iespēju uz administratīvu arestu, savukārt pa alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās, kur nu tas nav atļauts, līdz šim bija sots līdz 50 latiem, tagad līdz 100 latiem, tas ir divkāršots. Par atkārtotām darbībām līdz šim bija no 25 līdz 100 lati, tagad ir no 25 līdz 250, plus arī administratīvais arests. Savukārt arī par pretošanos darbiniekiem, kurš šo sodu uzliek, tad šis saraksts tiek papildināts ar pašvaldības policijas darbiniekiem. Līdz šim, diemžēl, viņi nebija aizsargāti par to, ka cilvēki reizēm arī ignorē to, ko viņi saka, tad nepildina likumīgās prasības. Arī tas turpmāk tātad šī nepilnība būs novērsta. Protams, pieņemt arī vesā veikta un cita grozījuma, tā skaitā saimas kārtības solī, turpmāk vairs deputātiem par atrašanos ieslodzījuma vietā vairs nebūs iespējams saņemt arī pusi algu, tāpat ierobežots iespējas deputātiem, kuri uz laiku bijuši ministru vietā, un pēc tam šo amatu zaudējuši, un saimā, kā zināms, šādas parādības ir samērā biežas, saņemt pilnu 3 mēnešu kompensāciju gadījumā, ja viņš šo 3 mēnešu laikā jau ir stājušies no jauna atkal šādā līdzīga amatā. Tātad šeit tiks novērsts, zinām, līdzekļu izšķērdēšana, kas līdz šim vairāk kārt bija novērota. Bet tas ir pieņemts otrā lasījumā, tur, protams, būs arī trešais lasījums, bet nav iemesla domāt, ka šeit varētu būt kaut kāda mīkstinājuma vai kaut kāda pretimnākšana. Tas no šiem tiks apstiprināts arī trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par tēvzumiem brīvībā Jelenēm kā frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimbletam. Nākamajam vārds tautas partijas frakcijas deputātam Imantam Valeram. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīt daudz būtiski likumprojektiem pieņemt lēmumu. Kā viens no būtiskākajiem, protams, bija par satversmes aizsardzības biroja direktora vēlēšanām. Tautas partija ir gandarīta, ka Kažociņa kungam tika izteikts atbalsts. Tiekoties ar tautas partijas frakciju vakardien Kažociņa kungu, mēs uzklausījām un mums radās pārliecība, ka tādā veidā tiks nodrošināta dienesta izaugsme ciešā sadarbībā ar mūsu partneru dienestiem. Vēl būtisks lēmums bija arī nodot rezolūciju par cilvēku tiesībām pārkāpumiem Tibetā. Šis jautājums ir šobrīd pasaules sabiedrībā ļoti sācināts saistībā ar olimpiskām spēlēm. Izskatot saimā, protams, mums būtu jāņem vērā, kā tad mums vispār ir ārpolitika spraks šādos jautājumos, jo cilvēku tiesības jau netiek pārkāptas tikai Tibetā. Ko mēs darām, tad kas notiek Kenijā, Sudānā, tad mums būtu pašiem jāsaprot, kāda ir ārpolitika un kas viņu realizē Latvijā. Es tā kā pārstāvu darbojos juridiskā komisijās vairāk gribētu pakavēties pie jautājumiem, kas tika skatīti, pie likumprojektiem, kas tika skatīti, kur bija atbildīgā komisija, bija juridiskā. Šodien tika pieņemti grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kā ļoti būtiski gribētu minēt to sadaļā, kas paredz administratīvo atbildību par darba regulējumu normatīvo aktu pārkāpšanu. Es vadu Saeimā sociālo un darba lietu komisijas nodarbinātības apakškomisiju un vairāk kārt izskatot jautājumu par nelegālo un nereģistrēto nodarbinātību valstī, kā arī uzklausot valsts darba inspekciju par pārbaužu rezultātiem, ir redzams, ka nelegālā un nereģistrētā nodarbinātība ir liela problēma Latvijā. Kā rezultātā netiek maksāt nodokļi, daudzās nozarēs ir nevienlīdzīga konkurence un tiek pārkāptas darba ņēmēju likumdošanā noteiktās tiesības. Valsts ieņem dienesta jau tagad piesaušā normatīva regulējuma šā gada 1. ceturksnī veicot represīvos pasākumus, ir gūs rezultātus. Darba ņēmējas skaits valstī pieaudzis par 1400, tā informē valsts ieņem dienests. Kā norāda, tad iestādes darba rezultātā šā gada 1. ceturksnī valsts budžetā palielināšies valsts sociālā apdrošināšanas iemaksas par 500 tūkstošiem latu. Domāju, ka veiktie grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz lielāku administratīvo atbildību par darba regulēšanu normatīvo aktu pārkāpšanu, veicinās situāciju uzlabošanu šajā jomā. Nedaudz par būtiskāko, kas tad tika grozīts. Par darba līgumu neslēgšanu rakstiskā veidā līdz šim darba devējiem par to bija paredzēts maksimālais sots 1000 lati. Bet tagad par pārkāpumu varēs sodīt līdz 5000. Tāpat tās par valsts noteiktās minimālās mēneša augstu nodrošināšanu. Bez šīm tiesību normām administratīvo pārkāpumu kodeksā tika veikta arī grozījumi par sīko huligānismu un alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās, kas veicinātu lielāku kārtību Rīgā. Un palielināts ir naudas sots līdz 205 latiem agrāko 100 latu vietā. Kā arī administratīvo pārkāpumu kodeksā tika paplašināts pašvaldību policijas loma, jo turpmāk varēs sodīt ne tikai pa ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbiniekiem, bet arī pašvaldības policijas darbiniekiem. Paldies par uzmanību.
Paldies tāds partijas frakcijas deputātam Imantam Valaram. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdā šodien runās deputāts Dainis Turlais. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es īstumā pieskārsos trim jautājumiem par Kažociņu, par Tibetu un par Godmaņu. Pirmais, tie, kas gaida intrigu sakarā ar Jāņa Kažociņa otraizēju apstiprināšanu Saeimā, Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatā, droši vien gaidīšu intrigu bez pamata, jo patiesībā alternatīvas viņam nebija, nav un viņa nevarēja arī būt. Gribu uzsvērt šai sakarībā dažas nianses. Pirmā, mūsu publiskajā telpā aizvien vairāk parādās dažādu ziņu par neatkarīgām institūcijām, tā skaitā neatkarīgām valsts institūcijām. Bet nekad šajās publikācijās vai runās neesam dzirdējuši par šo neatkarīgo institūciju neatkarību no kā. Tas tiek pieminēts gan sakarībā ar Sābu, gan sacerībā ar Knābu, dažādām citām institūcijām. Gribu atgādināt tiem, kas varbūt ir piemirsuši, un pateikt tiem, kas nezin, ka mums ir satversme, kurā ir 58. pants, kurā ir skaidri teikts, ka valsts pārvaldes institūcijas ir padotas ministru kabinetam. Tātad, ministru kabinets ir mūsu valsts politiskā izpildu vara, kura veido valsts institūcijas, kuras tā ir padotas un kuras ir reāli šīs izpildu varas instrumenti. Un šobrīd nav runa par Kažociņu kungu. Viņš savu darbu ir veicis godprātīgi, nekādas pretenzijas viņam pildot šo amatu nav bijušas izvirzītas, un viņš bija vienīgais, kas reāli kandējas uz šo amatu. Bet jautājums ir par to, kam šī institūcija ir padota. Kas šo institūciju vada un kontrolē, kas dod uzdevumus un kam viņi atskaitās. Es domāju, ka tā kārtība, kāda mums ir līdz šim, mums noved pie tā stāvokļa, ka mums alternatīva arī nekad neparādīsies, jo par to neviens nav atbildīgs. Nav neviena ministra, nav arī valdības vadītājs, kuram būtu pienākums dot uzdevumus, vērtēt, un meklēt arī kandidatūras, kas varētu aizstāt Kažociņa kungu tad, kad viņa darbības pilnvaras būs izbeigušās. Es domāju, ka pie šiem jautājumiem Saeimai būs jāatgriežas, un es ceru, ka veiksmīgāk, kā tad, kad Saeima mēģināja grozīt valsts drošības likumus, un rezultātā valsts nonāca pie referenduma, par šo likumu stāšanās kārtību. Manuprāt, mūsu pieredze un zināšanas un arī konkrēti Kažociņa kunga pieredze un spējas būs tās, kas ļaus sakārtot mūsu valsts institūciju pārvaldes mehānismus tā, lai viņas efektīvi strādātu mūsu valsts interesēs. Nevis kādu citu institūciju, kuras vēl pirms spriešanas uzsāk kampaņu par atbalstu Kažociņam, gandrīz tā kā politiskai zvaigznei. Es domāju, ka pirmām kārtām pats Kažociņš nav ieinteresēts, jau lai kaut kādi fondi un viņu atbalstītie mēdīji veiktu kampaņu par viņu, bet pret viņiem pašiem kādā citā Eiropas demokrātiskā valstī faktiski ir uzsākts krimināla procesa. Domāju, ka tāds imidžs nav vajadzīgs drošības iestādē. Otrs par Tibetu. Protams, gan mūsu valsts oficiālā pozīcija par vienotu Ķīnu, gan arī mūsu valsts pozīcija pret vardarbību, jeb kādās tās izpausmēs, ir nemainīga, un mēs par to iestājamies. Bet Olimpiskās spēles, kuras savulaik jau vairāk simt gadu atpakaļ iedibināja de Kubertēns, ir vērstas uz to, lai tieši šī olimpiskā cikla laikā un īpaši olimpisko spēļu laikā būtu pārtrauktas jebkādas vardarbības, kari un konflikti, politiskās cīņas, tad tas vienīgais pareizais aicinājums šobrīd, manuprāt, ir sekot olimpiskai hartai, šim olimpiskajam garam un netaisīt kņadu un skandāls uz šī fona, lai atsevišķi politiķi varētu uz viņa pozicionēties kā brīvības vai godīgāki par godīgiem. Tas patiesībā ir negodīgi. Izmantot tīros un cēlos olimpismu principus, lai risinātu savas politiskās intereses. Un noslēgumā par Ivaru Godmaņu valdību un viņa darbu. Tā labā ziņa ir tā, ka šodien visi deputāti ir saņēmuši atskaiti par valdības paveikto 100 dienu laikā. Un ir arī paveiktie darbi. Gan pensiju indeksācija, gan bezvīzu režīms risinājumu ar Amerikas Savienotām valstīm. Un pozitīvs bez šaubām ir pats fakts, ka ministru prezidents ir iesniedzis šādu atskaitu. Arī pie tā viņš ir strādājis, un tas ir pirmo reizi visu valdību vēsturē, kad visa sabiedrība var vērtēt valdības darbu. Protams, ka tas nebūs tikai pēc atskaits. Protams, ka mums ir vienam vērtējums no mūsu darba, es domāju, no valsts varas darba, ir viņa paša konkrētā dzīve. Un tādēļ es arī atbalstu un aicinu Ivarim Godmani ne tikai teikt, ka situācijas apzināšanas laiks un dažādu priekšlikumu izskatīšanas laiks ir beidzies un ir iestājies rīcības laiks. Es vēlu, lai tas patiešām arī tā būtu. Un arī jums vēlu visiem veiksmi un panākumus. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainim Turlam. Un pārēc noslēgumā vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Saskaņas centrs atbalsta parakstu vākšanu grozījumiem likumā par valsts pensijām. Un jau tuvākajā laikā visi mūsu deputāti piedalīsies parakstu vākšanas procesā. Iesniegtais likumprojekts paredz grozīt likumu par valsts pensijām 34. Punktu, nosakot, ka līdz 2009. Gada 31. Decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Patlaban iztikas minimums noteikts kā 154 lati, savukārt vidē pensija valsti ir 135 lati. Tas absolūti nav pieņemams. Otram kārtam vēlos pievērst jūsu uzmanību priekšlikumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurš izstrādāja saskaņas centra frakcijā un šodien Saeima skatīja trešajā lasījumā mūsu priekšlikumus. Priekšlikumi tika sagatavoti sadarbība ar Latvijas ūdens transporta arotbiedrību federāciju un citām arotbiedrībām un paredzēja atbildības pastiprināšanu darba devējam par darba tiesiskas attiecības regulējušo normatīvu aktu pārkāpšanu, par darba līgumā nenoslēgšanu rakstveida formā, par valsts noteiktas minimālas mēneša. Vēl jau vairāk politisku organizāciju apvienības saskaņas centras frakcijā uzskata, ka nepieciešams paredzēt darba devēja administratīvo atbildību par neapmaksātu laiku darbiniekiem, kuri strādā pēc tā devēta sumēta darba laika. Bet, nu, acim redzot, ka visas labējas pārtējas, kā arī darba inspekcijas pārstāvji, atšķirība no arotbiedribam un saskaņas centrā, uzskata, ka darba devēji citīgi ievēro darba likumu, jo Saeimas deputātu Valērija Agešana un Andreja Klimentjeva priekšlikumi tika noraidīti. Un visbeidzot, šodien tika nodots izskatīšanai Saeimas pieprasījumu komisijai deputātu pieprasījums par ministru kabineta paveikto. Ņemot vērā to, ka ir pagājušas vairāk jau nekā 100 dienas kopš valdības apstiprināšanas, opozīcija esošie deputāti vēlas norādīt uz vairākiem notikumiem, kas liek apšaubīt šīs valdības spēju darboties. Piemēram, opozīcijā prasa sniegt konkrētu atbildi uz jautājumiem par pasakumiem inflācijas ierobežošanai, par administratīvi teritoriālas reformas turpmāku virzību, par SIA Lattelekom privatizāciju, un it īpaši saskaņas centra deputātiem nav pieņēmams Nacionālas bibliotēkas jeb gaismas pils projekts, kas kalpo, mūsuprāt, atsevišķu personu ambīciju apmierināšanai. Un absolūti nav skaidrs, kāds labums no Nacionālas bibliotēkas būs, piemēram, Ventspils, Rēzeknes, Liepājas vai Daugavpils iedzīvotājiem. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka par projektu maksās visi Latvijas iedzīvotāji nodokļu maksātāji. Es domāju, ka šis Latviju apkaunojušs projekts savas dardzības un nenormāla greznuma dēļ vienkārši netiks iztenots reālajā dzīvē. Paldies jums par uzticību un uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centras frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Un tā frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!